Today I will give my a lecture to all of you, which I consider to be the most important of my lectures here in Skopje. In a way, I think the only reason for me to come here is to give this lecture which I give now. Imagine there is a planet which is threatened.
Zamislite deka postoji planeta na koja što se zakanova opasnost.
A great danger is approaching from outer space.
Golema opasnost i se približuva od vselenata.
And then someone comes and says, I have something for you which will avert the danger.
И замислете дека некој доаѓа и им кажува на жителите на планетата, имам нешто што може да ја пренасочи опасноста.
The sky is already darkening.
Небото веќе се замрачува.
Storms have started.
Започнуваат големи бури.
Tsunamis are rolling over the planet.
Цунамија се тркалаат на секаде на планетата.
And then someone comes.
И во тој момент некој доаѓа.
I have the solution.
Јас имам решение.
You don't have to fall victim to this catastrophe which is approaching.
Не морате да бидете жртви на оваа катастрофа која што се наближува.
I feel today in a similar role.
И денеска се чувствувам во една таква слична улога.
Kali Yuga is everywhere.
Kali Yuga in Sikkim.
Even in Skopje. Tamagun is everywhere.
Tamaguna in Sikkim.
Even in Skopje.
Duri in Skopje.
But by the mercy of Prabhupada, I have a solution.
Но со милоста на Прабхупада јас имам решение.
Everyone, listen.
Сите слушајте.
Put this message in your heart.
И зачувајте си ова порака во срцето.
And apply it for your benefit.
И применете ја за ваша лична добро.
So my lecture today is something like that.
И мојата вечерашна лекција нешто во тој смисла.
I think now you all want to know what is it.
Мислам дека сите веќе сакате да знаете што е тоа.
I will gradually tell you when I start in the lecture.
И кога ќе започнам со лекцијата постепено ќе ви кажам што е тоа.
I'm just not sure, Joe. Our voices are like as if we come from Yamaraj, you know. With that echo, no need to say. Yes, yes. Yeah, good. Jai Radha Madhava Kunya Viha Madhava Kunya Vihari Gopi Jana Valla Va Giri Varada Giri Varada Jana Vallabha Hiri Varada Yasoda Nandana Raja Janarandana Yasoda Nandana Raja Janarandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Abha Kunya Vihadi Jaya Raja Abha Kunya Vihadi Jaya Raja Madhava Kunya Vihadi Jaya Raja Madhava Kunya Vihadi
Krishna, Krishna, Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Rama, Rama.
Shila Prabhupada. Jaya Nitai Gora Sunda, Nitai Gora Sunda, Nitai Gora Sunda, Jaya Nitai Gora Sunda, Jaya Pralad Singha, Pralad Singha, Pralad Singha, Jaya Pralad Singha, Jaya Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan, Hari Bo, Nitai Gora, Hari Bo, Shri Nitai Gora Sundar ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Nitai Gora Brahmanande. Krishna Krishna Hare Hare Kamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tang Sajivam Sadvetam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitangsha Nama Om Vishnu Padayo Krishna Vishtaya Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Samiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavari Paschatyare Satarine He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Ragatpate Gopesha Gopika Kanda Raraganta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari
Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivashadi Gaurbhaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. It was about 25 years or so ago when I came into a spiritual crisis. And the way this crisis would work out for me or would decide whether or not I would stay in the movement for Krishna consciousness or try in another way to make spiritual advancement. It was an intense existential crisis. It was really very heavy on me. You could describe it as a dark night. A dark night for the soul. This was my problem. I had heard that by the process which was offered in this movement, I would become self-realized.
Ми беше кажано дека ако го следам овој процес кој што се практикува во нашето движење, ќе станам свесен за себе.
But I still felt far away from the goal.
Но се уште се чувствував многу далеко од целта.
I had heard that by following the process of Krishna consciousness, I would become free of material desires, but here I was. And I had many desires. In short, I couldn't see that I had reached any of the goals which were given in Krishna consciousness, nor did I have hope that I would reach these goals in the future. I was really bewildered. So I made a thorough study of Prabhupada's writings, his lectures, and also the scriptures. Was there something which I had maybe overseen? Something which had escaped my attention. I was determined to find it out. Around that time, when I felt so hopeless, I asked myself the question, what and who can help me now? And And in this, what I consider my darkest hour, my darkest time, I found the solution.
И за време на најтемниот период во тоа време го најдов решението.
And I would like to share today with all of you what I found out.
И денеска со сите вас би сакал да споделам што е тоа што го најдов тогаш.
There is one Upanishads in the Vedas which I had not taken notice of, which gave the solution.
И тоа беше еден од Упанишадите кои се наоѓаат во Ведите, кој што до тогаш го немав приметено, а кој што во себе го содржеше решението.
It is called the Kali Shantara. Kali Shantarana, Tarana, Upanishad. Tarana means to cross over.
Tarana znači da se premine preko nešto.
And Kali, you all know, so this was the Upanishad, which gave the process to how to cross over all the bewilderments and confusions of the age of Kali.
А Кали сите веќе знаете што значи, така да Кали Шантарана значи она што може да му даде некому да му возможи да премине преку сите конфузии и збунување, целиот хаос на времето на Кали.
This Upanishad is accepted within the Vedas as an absolute authority whose statements are uncontested.
И овој Упанишад се смета за потполен авторитет од ведското знаење, чии што изјави не се опровргнати, не се побиени никогаш.
And there we find the great saint Narada, who had a similar burning question as I had.
И во животот на Нарада Муни имал исто така едно горечко прашање, многу слично на она кое што јас го имам.
To get an answer, he approaches the creator of the universe, Lord Brahma.
А за да го добие одговорот на тоа прашање, тој му пришол на креаторот на универзумот Господ Брама.
And Narada Muni tells him what is troubling his mind.
И Narada Muni му соопштил што е тоа што го измачува неговиот ум.
As many of you know, Brahma is the founder of our spiritual school, which is called after him the Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya.
Како што веќе знаете, Господ Брама е основачот на нашата линија на учење и по него таа е наречена Брама Мадва Гаудија Сампрадаја.
Narada Muni, after paying his obeisances in the huge hall where Lord Brahma sits on a throne, he says, O great soul!
И обдавајќи му понизно почитување на Господ Брама, во палатата во која што тој живее, Narada Muni му се обрати, о голема душа.
О Лорд Брама, how can souls born in the troublesome age of Kali become free from its terrible influences?
Како можат душите кои што се родени во времето на Кали да ги надминат неговите опасни препреки.
When Brahma hears this question, he breaks out into a smile as if he has just waited for this.
А Брама како одговор на тоа прашање се насмевнал како да го очекува прашањето.
And he immediately and very definitely tells Narada Muni how to cross over the ocean of faults, you know, which come in the age of Kali.
и со потполна сигурност, многу самоуверено му одговорил како да го надмине влијанието на добата на мани кое што е времето каре.
He says you can become free from the influences of this age of Kali by chanting the names of the Adi Purusha, the original person. Narada Muni is fired up. But he asks, that original person has so many names. What particular names do you have a name?
Но сепак го запрашал Верховниот Господ има толку многу имена. Кое поточно име треба да се прави?
Now, mind, when you hear the answer, be mindful that this was thousands of years before there ever was an idea for the Hare Krishna movement.
Имајте во предвид дека се ова се одвивало илјадници години пред да се појави Харе Кришна покрет.
Would you like to know Brahma's answer?
Би сакале да го знаете одговорот на Брама.
Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Ити Шодашакам нам нам, Кали Калма Шанашанам, Ната Парата Ропая, Sarva Vedeshu Drishyate. Chant the holy names of the Lord, particularly Hare Krishna, Hare Krishna. This collection of 16 names is the only destroyer of the sins in Kali Yuga.
И овој збир на 16 имиња е единствениот уништувач на гревовите во Кали Југа.
I can tell you there is no other remedy which can be found in any of the Vedic scriptures.
И велам дека никаде на друго место во ведските списи нема да најдеш подобар лек од овој.
And then Brahma gets really enthusiastic.
И тогаш Брама станал наистина ентузијастичен.
In this way, the illusory coverings of the soul, which are composed of the 16 constituents, are automatically destroyed.
На овој начин сите прекривки на условената душа која што се сочинети од 16 составни делови стануваат уништени.
All of you are covered by a blanket of 16 layers. Five material sense organs. Five pranas. Five working organs. The mind, intelligence and ego, 16.
И умот, интелигенцијата и уважното е 16.
At that time, when that blanket which covers the pure soul is taken off, at that time Lord Krishna becomes fully manifest before the living entity, just like the sun becomes fully manifested when the clouds are removed.
И во тоа време кога ова ќебе ќе биде отстрането, Кришна лично се појавува во срцето на живото суштество, онака како што сонцето се појавува кога ќе се растераат облаците.
My dear devotees, this indicates two things. The first thing is that by the purifying potency of the Hare Krishna mantra, everything which is material and is covering you is removed.
Едната е дека поради прочистителната моки на Хари Кришна Маха мантрата се она што ве прекрива е веднаш отстрането.
But another point is made.
Но постои уште една поента.
That by this chanting the Lord reveals himself in the heart.
Дека преку ова мантра ни пење Господ се појавува во срцето.
Narada Muni is intrigued. And like a good disciple, he asks Brahma, his father, what are the rules, please, for chanting this extraordinary mantra? Brahma says, that's a particular thing. There are no rules. Wow!
А Брама рекол, не постои посебен начин, не постојат никакви правила.
Anyone can chant.
Секој може да мантра.
At any time.
Во било кое време.
If he is pure or impure.
Дали било да е чист или нечист.
Even in Macedonia.
Дури во Македонија.
No, no, this is not in the Kali Shantara Upanishad. New interpretation. So let me again make it very clear. The obstacles which are in between us and Krishna, our sin and our sinful reactions.
Препреките кои се наоѓаат помеѓу нас и Кришна се последиците на нашите грешни дела.
That is removed like this cloud which is in between us and the sun is removed by the sun rays.
И како што облакот се растерува поради влијанието на зраците од сонцето.
But much more important is that love of Krishna or Krishna prema is given to the living entity.
Но уште позначајно од тоа дека овие препреки се растерани е тоа дека Хари Кришна Маха мантрата прави Кришна да се појави во нашето срце.
So this is a statement of the Kali Shantarana Upanishad.
И ова е изјава од Kali Shantarana Upanishad.
Now I would like, and it says directly, chant Hare Krishna. It mentions the mantra, the entire mantra. And it says 16 names like are there in this mantra. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare, Hare, 8. Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, Hare,
16.
Complete? Yes. Now, we find another mention of the Hare Krishna Maha Mantra. In the in a description between a teaching which Chaitanya Mahaprabhu gave to his very dear devotees.
Но за важноста на оваа мантра имаме уште една изјава која што Чајтанја Махапрабу го ја кажал на еден од своите посветени.
Извинете. There was one morning, Chaitanya Mahaprabhu had chanted with his dear devotees throughout the whole night.
Господ Горанга мантрал преку целата ноќ се до едно утро со неговите посетители.
And his beautiful golden body was, there were drops of sweat on his body which looked like pearls.
И на секаде по неговото тело имало капки пот кои што наликувале на бисери.
So he came out of the kirtan, the hall of Shrivas Thakur.
и тој излегал од киртанот во куќата на Шрила Стакур.
And when he moved further, when he came further out of the property of Shrivas Thakur and went onto the road, there was an ocean of people.
И како што излегол од куќата и продолжил да оди по улицата, по неа имало еден цел океан луѓе кои што вървали.
They wanted to know what Chaitanya Mahaprabhu would do in the night.
Тие сакале да дознаат што Чајтања Махапрабху прави за време на ноќите.
They sometimes heard coming from inside the sound of the holy names.
И бидејќи понекогаш навечер тие слушале како звуците на маха мантрата доаѓаат од куќата.
So they said good morning.
И тие го поздравиле добро утро.
And then they gave gifts of bananas and coconuts.
И тие му дале подароци во облик на банани, кокосови ореви.
And yogurt.
И йогурт.
And they asked Nimai Pandit.
И тие го запрашале о Nimai Pandit.
Please tell us, what are you doing in the night?
Да молам кажи ми што правиш за време на ноќ.
Now you must know some of these devotees had been with Chaitanya Mahaprabhu in previous lives during his other incarnations.
И треба да знаете дека многу од овие луѓе биле заедно со Чајтања Махапрабу за време на неговите минати инкарнации.
They loved him.
Тие го сакале.
With all of their hearts.
Со сето свое срце.
So Chaitanya Mahaprabhu said, "May you all attain Krishna bhakti. I bless you."
И Чајтања Махапрабу рекол сите да достигнете Кришна бхакти, ве благословувам.
Let me tell you what is in your best interest.
Дозволете да ви кажам што е за најдобро ваш интерес.
Hear this with great happiness in your heart.
Слушнете го ова со среќа во срцето.
Do not say anything else than Krishna and Krishna's names and qualities.
Не изговарајте ништо друго освен Кришна и Кришнините имења и одлики.
How do we do this? They asked.
Како да го правиме ова, тие запрашале.
What should we sing and hear all day?
Што да слушаме и да пееме по цел ден?
And Mahaprabhu answered.
А Махапрабху одговорил.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna
Krishna Krishna Krishna Hare
Hare
Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Krishna Krishna
Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare
Mahaprabhu said, I have spoken this Maha Mantra for all of you.
Mahaprabhu rekao, ja izgovorim ova mantra za svite vas.
Now you decide a fixed number of names to chant and chant regularly.
Сега отперете одреден број на кругови и монтрајте ги секојдневно вреден.
Some of his devotees decided we will chant a minimum of 64 rounds a day. Others said, 64 rounds. Let's make it
128.
And the Hare Krishna movement says, Budi realni, realnosti. Budi realnosti, no? 16 rounds.
Движението Hare Krishna вели, ајде да бидеме малце реални, та мантраме 16.
And some are even lowering even that standard.
А некои го намалуваат дури тој стандард.
I will try to chant as much as I can. Mahaprabhu said, you will gain all perfection through this. Always keep on chanting this. There is no other process except for this. When you are asleep, when you eat, or when you are awake, at all times remember Krishna and chant his names. So you can say, see, here are two statements. One is from an ancient, very old, old Kalishantara Tarana Upanishad.
И видете овде има две изјави, една од еден многу многу стар спис Калишантарана.
It was written before Alexander the Small. No, small spiritually small.
Тој го напишан пред да се роди Александар Малецки. Духовно Малецки.
Yes, духовно. Materially and ego very big. Yeah. Yeah. It is before that time. Yeah. So, and another statement comes from Chaitanya Mahaprabhu, 15th century. I learned this. I learned that my own spiritual master had come to the West and he had said, I have not come to teach you much philosophy, just chant this Hare Krishna mantra, realize your constitutional position, who you are, and purify your consciousness.
Јас го научив ово од мојот духовен учител кој што велеше, јас не дојдов на Запад да ве научам некои многу големи филозофи, дојдов да ве научам да мантрате Hare Krishna, да станете себе спознаени и да сватите својата изворна положба.
But what I had not learned is something I learned much later. It is how to chant properly.
Но она што не го научив од него и нешто што го научив многу подоцна е начинот како да мантрам правилно.
Yes, Brahma had said to Narada Muni, there are no fast rules to do this.
Вистина е дека Брама му рекол на Нарада Муни дека нема многу строги правила како да се мантрам.
But what I learned in the scriptures is that there are many recommendations how to chant with deep absorption.
Но најдобро списите многу препораки како да се мантра со длабока посветеност и
Absorption. Yes. My dear devotees, if only the mouth chants,
Moji dragi posvetenici, ako samo ustata mantra.
But the mind is somewhere else. There is minimal benefit.
A umote na neko drugo mesto, toga što dava minimalna dobrobit.
Or if only the mind chants, the lips chant, and the mind is dead, nothing is going on. Also, minimal benefit.
Ako ustata mantra, a umot ne pravi ništa, to je isto tako ima minimalna dobrobit.
You have to learn to chant with bhakti.
Mora da naučite da mantrate so bhakti.
It was in 1968, on the 20th of October, where Prabhupada gave a lecture on this in Seattle, that's America.
I na 20. October 1968,
it was in the morning and some of his audience was a little tired.
Ta lekcija se odvivaše na utra i nekoji členovi od njegovata publika malko bi umorni i pospani.
But when he came to this part which I want to share with you, everyone became awake.
No kada to stigne do ovoj del koji što sakam da gospodalam sa vas, sita se razbudi.
Prabhupada said, I'm praying to you, my Lord.
Prabhupada reče,
not only to you alone, but also to your energy. Then he explained, the sun without sunshine is not complete. In the same way, when you want to go to Krishna, you need Radha.
I na sličan način, ako sakate da dostignete Krishna, vam je potrebna Radha.
And I'm saying, saying to you, please attract me, accept me in your service.
I ja se molam na vas, da molam primete me i vključete me u vaše službe.
Prabhupada gave the spirit of chanting here.
Prabhupada go dade duhot na mantranju.
Please accept me. Yeah. And he said, up to now I have tried to find substance in this material world. But I realize everything here is a reflection. It cannot give me satisfaction. Imagine, my dear devotees, there is a nice mango tree at the bank of a lake. And by the influence of the light, this mango tree with the ripe mango fruits is reflected on the surface of the lake.
Odrazot na ova drvo so mango je preslikano na površinu tamo jezera.
If you want to eat nice mangoes, you have to go to the tree, not to the reflection.
Ako sakate da jadete ubavi vkusni zreli mango, treba da otidete na drvoto, a ne vo odrazot u jezera.
When you bite into the reflection in the lake, you will only get water and a little duck stool in your mouth.
Ako zagrizete v vodata, v ustate će dobijete samo voda i malku izmet od patki.
Not only is the pleasure in this world just not the real thing, but it is mixed with suffering.
Ne samo što uživanje to v ovaj svet ne je istinsko to nešto, toko i to je sekogaš pomešano so stradanje.
Jasna, jasna. So please attract me away from this material illusion.
I te molam избави ме од ова илузија.
I'm becoming frustrated.
Станувам фрустриран.
So this is how Prabhupada explained the Maha Mantra.
И така Прабхупад ја објасни Маха Мантрата.
There are other great acharyas like Gopal Guru and Bhaktivinoda Thakur. They said chanting Hare Krishna means to pray, please steal my mind.
А други ачарии како Гопал Гуру и Бхактивинода Такур објаснуваат како мантрата е еден повик до Кришна, те молам, укради ми во мојот ум.
And Jiva and Raghunath Goswamis, they even see the Leela when they chant.
Jiva Goswami, Raghunath Goswami, кога мантра, тие дури ги гледаат забавите на Кришна.
They see how Radharani steals Krishna's flute.
Тие гледаат како Радарани му ја краде флейтата на Кришна.
Hara means to steal.
Hara значи да се украде нешто.
What?
Што?
Of course, the flute.
Yes.
They see the associates of Krishna in the Maha Mantra. The divine leelas, like the Rasa Leela. And the holy places like Radha Kund and Shyama Kund. But all this is dependent on one thing. The devotee must chant with bhakti, with devotion. It's not a mechanical formula or process. We all know that when we chant, sometimes Maya persists.
Сите знаеме дека кога понекогаш кога мантраме, Маја се уште останува присутна.
We have seen many of our members becoming either compromised in their spiritual life or leaving the practice altogether. We have seen even in Macedonia.
Ние сме посведочиле како во нашите многу посветеници стануваат компромитирани во нивното мантрање или дури си заминуваат од процесот.
We have seen with our devotees they compromised their 16 rounds.
Сме виделе дека нашите бхакти ги компромитираат нивните 16 круга.
Because they do not feel any bhakti.
Бидејќи не чувствуваат никаква бхакти.
Confirmed? Yes. So you have to see that you chant with bhakti.
И морате да се погрижите да мантрате со бхакти.
Bhakti appears in your heart by hearing about Krishna.
Бхакти се појавува во вашето срце преку слушање за Кришна.
Multiple times.
Многу често.
Then the chanting is like a blazing fire that burns away all your obstacles, just like a fire which burns away straw.
И така мантрањето станува како пламтечки оган кој што ги спалува нечистотиите како што оган спалува сува трева.
Krishna even says in the Bhagavatam, even if my devotee should accidentally, not planned, not purposefully, commit some sins, if he turns to me with bhakti, I burn away all the sins and the sinful reactions.
Krishna veli, ako moj posvetenik duri nenamerno napravi nekakvi grešni dela, ako prodolži da mantra, јас ги спалувам последиците на таквите грешни дела.
This is so important, sorry, to chant with some devotional feelings.
Многу е важно да се мантра со посветенички чувства.
When Gokrishna chanted just now, I saw two of you crying.
И кога Гокришна мантраше, забележав дека двајца од вас плаче.
From my position, I can see everything.
Од оваа позиција можам се да видам.
Maybe these tears which you have cried are more valuable than the many years which you have tried to practice.
Може би овие солзи се повредни од многуте години кои што се обидувате да ја практикувате свесност на
зад. Because you chanted with bhakti.
Бидејќи мантрата со бхакти.
There is a verse in the Adi Purana where Krishna speaks what is in his heart to Arjuna.
Бидејќи постои еден стих во Adi Purana во кој што Кришна разоткрива што му се случува во срцето на Арджуна.
And he says, those who chant my name and cry, they can purchase me.
И тој вели, оние кои што го мантраат моето име и плачат, тие можат да ме купат.
I am not purchased by anything else.
И не сум достапен поради ништо друго, освен
тоа. I once did a program tour with two devotees from Bangladesh.
Еднаш бев на еден програм со двајца посветеници од Бангладеш.
And they opened the concert always, we will chant now and we hope that you will cry.
И тие го започнуваат својот концерт со изјавата, ние сега малку ќе пееме, а се надеваме дека вие ќе плачете.
So I said, Krishna Kirtan, that was his name, and Nityananda Pran. This is Europe, not Bangladesh.
Јас им кажав Кришна Киртан и Нитјананда Пран, ова е Европа, не е Бангладеш.
When you say, we sing now and I hope you will cry, the Europeans think that maybe they sing so bad. You have to cry.
Ако кажете така, во Европа ќе помислат дека ви е много лошо пеете.
No, no, Maharaji, crying is very good.
Не, не, Махарадж, да се плаче е много добро.
A baby who cannot cry will die.
Бебето кое што не знае да плаче ќе умре.
Baby has to cry, oh mother, if there is no crying coming, mother doesn't know what to do.
Бебето мора да плаче, мамо, мамо, ако не плаче, мајката не знае што да прави.
Тика, тика, I said, but still it's Europe.
Ворет, се ворет, меѓутоа сепак ова е Европа.
Yeah, they think differently here.
Овде малку поинако размислува.
But that is the that it is said you should bring something to your practice.
И поентата е дека треба да се воведе нешто во нашата пракса.
Some eagerness.
Е некаква желба.
Yeah, jeoba, some jeoba, and some urgency.
И чувство на итност.
Hidnost, yes, some hidnost should come there. Jeoba and hidnost, very important, otherwise you will fall asleep.
Тоа е многу важно, инаку ќе заспие.
Or become Mr. and Mrs. Lynch, means lazy.
Или ќе станете господин и господја мрзлив.
Yes, yes. So this is what I have prepared for you.
И ова го подготвив за вас.
I gave three lectures.
Дадов три лекции.
One was about the need to develop bhakti.
Едната беше за потребата да се развие бхакти.
We learned that there are a few ways how to obtain bhakti.
Научивме дека постојат три начини како да се добие бхакти.
One was to give up material sense gratification and materialistic association.
Едниот начин беше да се напуштат желбата за сетилно уживање,
материјалистичкото
друштво.
Worship Krishna,
puja. Божува Кришна.
Hearing about Krishna.
Да се слуша за Кришна.
But mostly obtaining the mercy of the devotees and Krishna. Then in the second lecture we learned the quickest, the fastest and surest way to cross over Maya's ocean of illusion.
И во второто предавање научивме кој е најлесниот и најбрзиот начин да се премени преку океанот на незнаење.
That was to chant.
Тоа беше да се мантра.
And today we learned what to chant.
А денеска научивме што точно да мантра.
Yes. So I request you to maybe listen to these lectures again. I think there is a good bhakti tonic, bhakti rasayana. I must say I was extremely happy here in Skopje, extremely. I think Skopje is paradise. With maybe a little mixture of tamagun.
So now we bring us in a tamagun.
No, but I was speaking with Gaur Krishna, who is the first time here in his life, and he also felt wonderful devotees, wonderful atmosphere.
Исто така разговарав и со Гор Кришна, кој е за прв пат овде, и тој исто така е задоволен, сретна, многу убави посветеници.
So we wish you all the best.
И ви посакуваме се најдобро.
And I want to leave you with a thought.
И би сакал да ве оставам со една мисла.
You have to look at your habits a little bit.
Морате да се погрижите за своите навики.
Habits keep us bound in this world.
Навиките не држат врзани за овој свет.
Please see how you can develop as more spiritual habits.
И најдете начин како да развиете повеќе духовни навики.
A habit is something you always do. You don't think about it. You just do it. It's a habit.
Навика е нешто што го правите без да размислувате, тоа е навик.
Sleeping, for instance, is a habit.
Спиењето, на пример, е навик.
Well, strictly speaking, it's also a need.
И поточно речено, тоа е потреба.
Yeah, but we all have certain habits.
Но ние имаме одредени навики.
And it is very necessary for us to develop good habits.
И многу е важно за нас да развиеме добри навики.
Krishna conscious habits.
Навики во свесноста за Кришна.
Spiritual habits.
Духовни навики.
And I would like to recommend to you that take something out of these 3 or 4 days where we have been together, something which was appealing to you.
И би сакал да ве замолам да избоите нешто од овие 3-4 дена додека сме заедно, нешто што на вистина ви се допаѓа.
Something for which you felt some inspiration or some calling also.
Нешто во што препознавте некаква инспирација, некаков повик.
And then you please do this regularly.
И ве молам правете го тоа редовно.
And after some time, it's a habit, a new habit.
И после некое време тоа ќе стане ваша навика.
They say if you do something consistently for 40 days, then it becomes ingrained in your personality.
И се вели дека ако нешто правите редовно 40 дена, тоа станува изрежано во вас.
My dear devotees, I want to ask you a question at the end.
Мои драги посветеници, би сакал да ви поставам едно прашање.
How will your consciousness ever change?
Како вашата свесност некогаш ќе се промени?
For this, for the consciousness and the habits to change, your heart must melt.
За вашата свесност и вашите навики да се променат, вашето срце мора да се растопи.
And that is only possible by the power of bhakti. So please see that you contact the sources of bhakti regularly.
И ве молам погрижете се да ги контактирате изворите на бхакти редовно.
Yes. Especially listening from a pure soul helps so much.
Особено слушањето од чиста душа помага многу.
I have discovered for Jamashtami I got a little Quarkbüttel, a little machine which has all the lectures of Prabhupada on, and I'm now listening to the lectures of Prabhupada whenever I eat or whenever I have time.
И за Джамаштами добив поклон една кутија која што ги содржи сите лекции на Прабхупад и кога имам време ги слушам неговите лекции.
That has helped me very much.
Тоа ми помага многу.
So I'm saying now goodbye to all of you.
Би сакал сега да се зборувам од сите вас.
Or is it, am I correct? Yes, no? No, tomorrow flying. Tomorrow I'm in Belgrade, singing in Belgrade.
Утре одам да пеам во Белград.
Йога is music.
На уште еден йога is music наста.
Yeah. Let me see. Are there maybe any questions? But before this, I would like to ask you, does any one of you have
a...
Oh, here we have. Oh, so nice with the roses. Wow, Tarun Krishna. This is the handkerchief of a brahmachari. This is an honorable seat.
Кога почетно место не е прикладно на него да се.
Yes.
I have a question.
Yes, please.
Yesterday on the lecture on the
public program. Mm-hmm.
You have presented the analogy of the fire and the metal that goes into the fire. And Srila Prabhupada also on one occasion explains how the Maha Mantra is the fire, and whenever the spirit soul or the human being comes in contact with it, regardless whether he is a scientist or a small child, if he chants the Maha Mantra, it works like fire. It burns the metal and turns it into fire. So, what is the need actually of absorption or special attention applying to the mantra if the mantra has this potency?
Mm-hmm.
Please. Вчера на јавниот програм Махарадж ја кажа поентата дека нели постои оган и ако метал се стави во огнот, тој станува исто така како оган. Правопат исто така на во една прилика објаснува како Маха мантрата е како оган и та пали. Така ќе го запали и научникот и малото дете ако дојде во контакт со неа. И моето прашање е која е потребата од абсорбција ако мантрата има таква моќ.
This actually answered in a discussion between Chaitanya Mahaprabhu and Haridas Thakur.
Ова прашање е одговорено во еден разговор помеѓу Chaitanya Mahaprabhu and Haridas Thakur.
Haridas Thakur explains that if one chants to Mahaprabhu, if one chants with offenses, at that time the chanting is the holy name is covered.
И Харидас Такур објаснува како кога се мантра со навреди, маха мантрата е прекриена.
He compares the offenses with clouds which move before the sun and then cover the sun so much so that we cannot see it present.
И тој опишува како навредите се како облаци кои што ја прекриваат мантрата и од нив не можеме да ја видиме.
And then he describes at length all the offenses against chanting, but he then says there's one root from which they all grow.
И тој потоа ги опишува сите навреди, меѓутоа вели на крајот постои само еден корен од кого доаѓаат сите навреди.
Just like a tree, you know, it grows from one root and then so many fruits come.
Исто како што дрвото расне од еден корен, а потоа од него тоа раѓа многу плодови.
So all the offenses which cover Krishna, his holy name, grow from the root of inattention.
И сите навреди кон светото име доаѓаат од коренот на невнимателноста.
Yes. So then the light is there when you are inattentive.
Светлината постои кога сте невнимателни.
But you are standing under a cloud.
Но вие стоите под во сенката на еден облак.
Yeah. Everyone says chanting is so ecstatic, but you say, oh, ја не знам.
Сите велат мантрањето е екстатично, но вие велите ја не сум сигурен.
Ја не знам сигурно.
Ја не знам.
Yes, I don't know for sure. Yes, I don't know for sure. The whole movement is all about bringing the mind to Krishna.
Целото движење е во тоа да го доведеме умот до Кришна.
Prabhupada once said that to always remember Krishna, never forget him. Prabhupada didn't create it. He quoted this verse. That's the essence of Krishna consciousness.
Prabhupada го цитираше овој стих дека суштината на свесноста за Кришна е да се сеќаваме на Кришна и никогаш да не го заборавиме.
Devotee means the mind.
Посветеност значи умот.
You know, in Ratha Yatra festival there are many pocket thieves are there.
За време на Ратха Јатра фестивалот во помеѓу масите доаѓаат многу джепчи и крадци.
Джепци? Пикпокет, They are in the midst of the festival.
И тие се среде фестивалот.
Ратха Јатра! But they have another mind. Oh, when is the rich Dinabandhu coming by and I can steal from his pocket? Devotee means the mind. Prabhupada sometimes has said that there are many non-devotees in the Hare Krishna movement.
Понекогаш Прабхупад знаеше да каже дека постојат многу непосветеници во свесноста за Кришна.
Yeah, they are physically there.
Тие се физички присутни.
But the mind is something else.
Но умот е на некој друго место.
Харибо. Maybe not a good comment, Haribol, but Yeah, so yes, the mind must be absorbed.
Umot mora da bude apsorbiran, uključen.
I've written a book, I think you will like it, Joe. It's called The Living Name and a Guide for Chanting with Absorption. It's a guidebook for chanting with absorption.
Jaz napišem jedna knjiga in mislim, da ki ti se dopadne, to je Living Name, životo ime, vodič za mantranje so absorpcije.
You know, the chanting may be there, but if the mind is somewhere else, it just doesn't reach the heart.
Mantranje to je prisutno, međutim ako ne se bude vnimatelen i prisutan, to nema da dopre do srca.
You know, there was once there's always a problem between the new wife and the stepmother.
Знаете дека секогаш постои проблем помеѓу жената и свекрва.
The mother of the husband never appreciates the wife of the husband in the beginning.
На почетокот свекрвата никогаш не ја почитува жената на нејзиниот син.
Because she was, the mother was always first lady.
Бидејќи мајката била секогаш првата дама во неговиот живот.
Now there's a drugi first lady.
А сега постои втора прва дама.
Problem.
Problem.
So there was once a man who was married to a very saintly lady, but his mother hated the new wife of her son.
И еднаш си живеел еден човек кој бил женат со многу света жена, меѓутоа нејзината мајка неговата мајка не ја сакала сепак.
And whenever there was an opportunity, she would create problems.
И кога и имало прилика, таа создавала неволја.
So once her husband, so once this the man in the house, you know, the husband of the saintly wife and that son of the mother, went to the temple, and a friend came who wanted to meet the man.
И еднаш синот на мајката или мажот на жената отишол во храмот и во една во нивниот дом дошол еден пријател кој што сакал да го сретне човекот.
So the saintly wife opened the door and saw the friend, and the friend asked, "Where is Govinda?"
И човекот затворил на врата, а жената отворила и човекот прашал каде е Говинда.
So the girl smiled, the lady smiled and said, "Well, he's the shoemaker's shop."
И жената се насмевнала и рекла, тој е кај кондураџијот.
Now, her stepmother, heard that,
го слушнала тоа.
And she shouted, "Глупост!"
И викнала, "Глупост!"
He has gone to the temple.
Тој отиде во храмот.
Why is this lady always making problems?
Зашто оваа жена прави проблеми секогаш?
She is not fit to be married to my good-hearted son.
Таа не е прикладна да биде мажена за мојот добродушен син.
So the friend said, "Oredu, oredu. I just want to see my friend. You know. No family conflict, please."
Само сакам да вас сретна мојот пријател без кон.
So he went to look for his friend. It was some urgent discussion.
И бидејќи бил некој итен разговор, тој отишол да го пронајде својот пријател.
And he first went to the shoemaker's shop.
И најпрво отишол кај кондураџијата.
His friend was not there.
Но неговиот пријател не бил таму.
Then he went to the temple.
A potoa otišao vo hram.
And he found his friend in the temple.
И тој го нашол пријателот во храм.
He discussed with him what needed to be discussed.
И разговарале за оно што требало да се разговара.
And then said, "Sorry, it's family affairs, but I'm just interested. Your wife said you would be in the shoemaker's shop, and your mother was very angry. She said, 'No, you are in the temple, and I found you in the temple.'"
И тој му рекол, не сакам баш да се мешам во вашите фамилијарни односи, меѓутоа жена ти ми каже дека си кај кондураџијата, а мајка ти дека си тука, а јас те најдов тука во храмот.
What is the truth here?
Во што е работата овде?
I was with my body in the temple, but with my mind I thought, "Oh, my shoes, such bad shoes. They have 20 million holes inside. I need to go to the shoemaker."
Вистината е дека јас бев со телото во храмот, меѓутоа со умот бев кај кондураџијата, бидејќи си ги гледав чевлите, ти има 20 милиони дупки, да бидам да се ги поправам.
So my wife knows everything because she is a real devotee.
А жена ми знае се за мене, бидејќи таа е вистинскиот посветеник.
Even when she is at home, she is in the temple because she thinks of the temple.
Дури кога е дома, таа мисли на тај од храмот, бидејќи таа секогаш мисли на храмот.
But if I'm in the temple, then I'm really at the shoemaker's shop or something else.
Меѓутоа јас кога сум во храмот, јас размислувам на кондураџијата или на некое друго место.
You are where your mind is.
Вие сте таму каде што е вашиот ум.
If you sit in a lecture,
ако седите на лекција,
and you think about your plans,
и размислувате за вашите планови,
you are with your plans.
Вие сте со вашите планови.
Imagine a student is at a university.
Замислете дека некој студент е на факултетот.
And he thinks of a pop concert.
А размислува на поп концерт.
He's not really learning what the professor says.
Не, тој воопшто не учи што она што професорите го кажуваат.
You are where your mind is.
Вие сте таму каде што е вашиот ум.
Maybe you're in the temple.
Може би сте во храмот.
But with your mind you're in the house of prostitution.
Може би сте во храмот, но со умот сте во куќа, во јавна куќа.
Are you really in the temple?
Дали сте на вистина во храм?
You are where your mind is.
Вие сте таму каде што е вашиот ум.
You may chant Hare Krishna.
Може би да мантрате Hare Krishna.
But you may think how you can destroy your enemy on the internet.
Може би да мантрате Hare Krishna, но мислите како да го уништите вашиот пријател на интернет. Пријател на интернет.
Where are you?
Каде сте ви?
Come here.
Дојдете овде.
Come to the chanting.
Мантрајте и бидете присутни.
Come to the temple.
Дојдете во храмот.
Come before the deities.
Дојдете пред божествата.
Come to Krishna.
Дојдете кај Кришна.
Very important.
Многу важно.
Krishna. Now may I look at the wristwatch? I think we should sing one last kirtan. Small. I will request Gaur Krishna to sing again. My voice is in here.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Yeah.
Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
Yeah.
Krishna, 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 Krishna.
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, I can imagine that we have offered some prasadam to the deities, is that true? Some bogus. So please stay here for a little bit longer to take your prasadam. I want to also, I cannot avoid to invite all of you. Please make a pilgrimage to Vrindavan. There's a wonderful Vrindavan Parikram organized by His Holiness Indradyumna Maharaj. And after the month of Kartik, there are really nice Govardhan retreats which take place at the sacred mountain of Giriraj Govardhan.
После месец от Картик има прекрасен Govardhan retreat, кој што се одвива во подножјето на ридот Govardhan.
There is a Japa retreat and also a second retreat, which is all about Krishna Katha.
И има еден друг ретрит, исто така Japa retreat, и исто така уште еден на кој што се зборува исклучиво Кришна Ката.
Maybe you can organize one airplane from Skopje.
Можете да организирате еден лет директно од Скопје.
And give us the pleasure of your association.
И да ни го пружите задоволството од вашето присуство.
Hare Krishna. Finito. Vaishadam is not there.